saprotu no tos kārtējos sēdi. Pavisam daru kārtībā ir maz jautājums. 12. Jau laikam atreiz šeit izpras. Ir aizgājuši atvarinājumā. Žinau, kas tā būs kaut kas vairāk. Kā jautājums deputātiem, vai ir kaut kas papildināms vēl pie darba kārtības? Nav nekas. Nu, lūdzu, aicinu deputātus atsaukties par šā darba kārtību. Paldies, jautājums. Jautājums tagad ir 12. Un varam skatīt darba kārtības pirmo jautājumu ar sestošajiem noteikumiem numuru 5.2018 par grozījumiem. Pašvaldības, jā, budžeta plānā. Šo jautājumu skatījām arī finanšu komitejā. Varbūt Agnesē vēl nu, kaut kāds komentārs par tām lielajām pozīcijām, tur, kur tie simti eiro, tie varbūt ne, bet tur, kur ir tiešām tās lielās summas.
Tas lielākā summa ir, kad ir izvēlēt budžeta jaunu struktūrienību grozu nestrādes būvniecību, tad ir ieņēmuma daļā ir gan valsts finansējums, gan Eiropa finansējums, kas kopā sastāv 1 200 000 aptuveni, un aizņēmuma daļā ir 1 800 000 aizdevums. Un tātad izdevuma daļā ir 3 000 000 pāri izdevums saplānot pašai būvniecībai, autoru uzraudzībai, būvu uzraudzībai. Un vēl, kas nebija, kas ir kopā ar Latvijas pašvaldības savienību un citām piekrastes pašvaldībām projekts par ģipkas laipām 14 072 eiro, tad ieņēmuma daļā izdevuma daļā, kas ir ieplānots. Nu, pārējās daļās ir par kodu grozījumus. Ieņēmuma daļā arī ir ļoti maksā par iepriekšējā parādiem par nekustamā īpašuma nodokli par zemi. Tur ir pieplānota, tad klāt 6 000. Tad
beidzot ir izsolīta
īpašuma. Pār 15 000 par īpašuma izsoli, jā, klāt ir nācis. Tad dziesmu svētkiem, kas bija finansēts, kas nebija, ir ieņēmumos klāt. Tad arī, protams, kad kur esam atgriezuši par projektiem, par apgaismotās pastāju taksu izveidu Pludmalē ir 97 872 eiro ieņēmuma daļā klāt, bet tu līdzās ir arī galvenā grāmata aizmaksāja atpakaļ aizdevuma kaut tikai pašvaldības līdzfinansējuma daļa. Tad ieplānots arī ir Kaltenes klubu pārbūvu ieņēmuma daļā, kas nāk no atpakaļ naudu no projektiem. Tur atskaits pašlāk rakstu, tad arī ir ienākusi nauda par projektu Es vesels ieguldījums tavai nākotnē, 1756 eiro, kā par to es tādu jau teicu, par vēl arī jauns projekts video drošības novērošanas kameras, 13 500 klāt izdevuma daļā būs 15 000, kas ir vēl klāt par šādības līdzfinansējums. Nu, tad pārējās daļās ir izdevuma daļās ir kodu maiņas, kur pārdomāts ir dzīve piespiešu sādāk tērēt un ir kaut kādas lietas, kas bijis jāpārliek. Un viss lietas, kas ieņēma daļā, ir arī izdevuma daļā projekti.
Labi, paldies, ir jautājumi. Labi, aicinu deputātus balsot par pašā lēmuma projektu.
Pret.
Atturēts. Labi, tālāk darba kārtības otrais jautājums par 2016. gada 15. novembra lēmuma grozījumiem. Tas jau ir mums tāds diezgan vēsturisks, ko mēs tur no vienas puses uz otru pusi par mazu pīti. Ir šis projekts lēmām pavasarī, pēc tam vajadzēja atkal paprasot iepirkumu uzraudzības biroja viedokli un sadarbojoties ar lauku atbalstu dienas, tad tā gala versija ir pašreiz tāda, kad ir nepieciešams atcelt 2018. gada 20. marta lēmumu un pamatojoties uz iepirkumu. nodrošināt pašvaldību līdzfinansējumu 20 tūkstoši un, un attiecināmās izmaksas ir 88 891 eiro 58 centi. Varbūt ir, ir kādi jautājumi saistībā ar šo projektu? Nav, jā? Man ir atcītātās balsotuši pašā lēmumu projektu. Paldies, lēmums pieņem. Tālāk par Rojas Novo teritorijas plānojumu izstrādes uzsākšanu. Tur ir, es atvainojos, bet es ziņošu arī Edgara vietā, jo Edgaram tur ģimenes apstākļu dēļ, viņš, viņš zvanīja, ka nu, šodien nevarēs piedalīties sēdē. Un teritorijas plānojumu, līdz ko pieņem doma lēmumu, tad arī ir šis, šis plānojums jau uzsāk. Un, un tur attīstības nodaļas meitenes kopā ar Smilšu piliem ir, ir bijuši Rīgā uz šiem kursiem par šo jauno tapis sistēmu, kurā ir iekšā jaunais teritorijas plānojums, viņš ir elektroniski un, un plānots ir, ka būs pieejams ikvienam iedzīvotājiem, kam nu interesē tas, kas skar viņa kādu nekustamo īpašumu. Un, ir arī šādi tādi priekšlikumi par teritorijas plānojumu, tā kā, nu, iepriekšējais plānojums mums bija apstiprināts 11. gadā.
Nē,
11. gadā. Nu, līdz ar to laiks ir, ir pagājis un, un tiešām ir tā, tā, nu, priekšlikumi.
Nē, daudz vienkārši priekšlikumi arī no iedzīvotājiem, mm-hmm. un tad pieņēmām lēmumu, ka viņš ir jāatver un jāmaina. Mm-hmm.
Ir jautājumi? Nē. Nē. Pēc, ka tās pausotuši pašā lēmumu projektu. Tālāk par adreses maiņu Graumalas. Tur, kur cik Agnes aizviet to Ligitu un Alisi.
Tas ir Alisas jautājums. Jā, šeit bija saņemt vēstuli no Alfdzenes dienestā, kad ir jāmaina adrese, jo, jo funkcionāli nesaistīt cēks, kur ir, un tad pašvaldībai jāpieņem lēmums, ka mainīt adresu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu un tās esošai kultī uz nosaukumu Graumalas nākotnes Rojas Novada.
Tad pat es saprotu, arī iemesls ir 5. 6. 7.
Jā, jā.
Labi, ir kādi jautājumi? Nā, jā, labi, atcītātās balsotuši pašā lēmuma projektu. Paldies. Tālāk līdzīga situācija ir Rakas ielā 74, kur arī katrai ēkai ir vajadzīga sava adrese.
Kur objekts ir funkcionāli nesaistīts ar nekustamo īpašumu 74. Rakas ielā 74 rojām, tad lēmums ir mainīt adrese ēkām kaļķu noliktavi ar kadastra apzīmējumu un angāram ar kadastra apzīmējumu nojumē ar kadastra apzīmējumu no Rakas ielā 74B uz adresi Akas iela
74. Tālāk par vēl vienu adreses maiņu, 8. kārtības vietā.
Arī tas pats, kad ir funkcionāli nesaistīta ēku grupas, dzīvā māju un viesnīca pircus, kur netiešas un noteikti atsevišķas adreses. Tad lēmums ir mainīt adresi un nosaukumu viesnīcē, ja kādas ir apzīmē, un pirti ar kādas rapzīmēm ar klasifikātoru kodu no veikala un Kaltenrūs nodas, to nosakot sekojoši veida ar Kaltenrūs nodas.
Tas nākošais ir jauni pilači tagad.
Kas tas ir?
Piedodies,
man nav. Es sapratu. Ja es sapratu, funkcionāli nesaistītā nākam, ja piešķi.
Man jauni pilači nav.
Mēs idejas sapratu.
Tad mainīt adresu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu uz Jaunpiloča Rojas Novada.
Nu jā.
Un tad ir mainīt adresu nosaukumu lauksaimniecības tehnikas novietnei ar kadastra apzīmējumu no Piloči uz Jaunpiloči.
Īpaši mēs piekrīt.
Tu esi piekrīt. Tad... Viņš ir tas, kas iesniec, iesniec.
Nu jā, jā, nu ja tur nav nekāda.
Nē.
Nav,
mums jau kaldi nepārvietot.
Nepārvietot.
Nav projektā ierastīts, ka to vajag pievietot.
Jā.
Labi, nav nekādi jāpēlē, aicināt tās balsotuši par, paldies, tālāk par Kaltenim, ko Agnes jau mums izstāstīts, un arī nav nekādi jautājumi, jā?
Nē, protams,
nav. Nē, pilotuši bija.
Nē, pievienču.
Tālāk par zemes ierīcības projektu uzstākšanu. Nosklāpēt.
Jā, jā. Ir iesniegums par lūgumu atļaut sadalīt nekustamā īpašumu gāči Tātad ir doma jāpieņem lēmums, ka nekustamā īpašuma gāča rojāros nodara, kādas ir apzīmējums zemes vienības, kādas ir apzīmējums sadalīšanai, saskaņā ar grafisko pielikumu, izstrādājot zemes ierīcības projektu un piešķirot atdalītajai zemes vienībai jaunu nosaukumu un adresi Priežu iela 14 rojāros nodara.
Ir jautājums?
Kur jau atrodās tā gāča?
Meža pusē,
Priežielā
meža pusē ir tāds kvartāls, te var apskatīt.
Tas ir skaidrs, tā, bet tie 4 hektāri tur kaut kur ir.
Nu,
tas ir aiz tā hokeja lauka kaut kur?
Nē, tur, kur ir Simpsons, viņš ir tas jūras.
Jā.
Ir vēl kāds jautājums? Nav vairāk, labi, esam te tāds balsotuši par šādām, paldies. Tālāk par adreses mājiņu.
Skolks jūt.
Cilvīgs tais. Redzams. Ir tas ir viņa lūgums, ir uz Elks ielu 19 ir divas ēkas dzīvojamā māja un tā viesunars, kas atrodas vairāk uz Kaju ielas un tad vārtiņi arī ir no Kaju ielas un tad lēmums ir mainīt viesunājai ēkai adresi no Elks ielas 19 uz Kaju ielas 6.
Skaidrs, protams.
No otras puses. Tālāk par zemes vienību atdalīšanu.
Ir saņemts iesniegums ar lūgt atļauju nekustamajam īpašumam aizstāvēt un atdalīt zemes vienību ar katru apzīmējumu piešķirot tam jaunu nosaukumu Jaunpalni. Izanalizējot lietas apstākļus. Ir lēmums atļaut sadalīt nekustamo īpašumu aizskāli rosnodu, atdalot zemes vienību par katru apzīmējumu, piešķirt jaunu nosaukumu jaunu kalni un noteikt zemes lietošanas mērķi zemes, kur galvenās darbība ir lauksaimniecība 0,44 ha platībā, paliekošo zemes vienībai 0,1 ha platībā saglabā dažos varu zemes lietošanas mērķi individuālo dzīvo māju apbūves zeme un paliekušai zemes vienībai ir katastru apzīmē 1,4 ha platībā saglabā esošo zemes lietošanas mērķi zemes, kur galvenā savienotiskā darbība ir mežsaimniecība. Tad vēl vienai zemes vienībai ir katastru apzīmē 5 hektāru platībā saglabā esošo zemes lietošanas mērķi zemes, kur galvenā savienotiskā darbība ir mežsaimniecība.
Tālāk par iepriekšējās apbūves fakta konstatāciju.
Pamats atrēd.
Kur tu?
Pamats atrēd kāds.
Kaut
kur? Jā, jā.
Jānis
varbūt. Jā, pamats. Ir viņam lielāks problēmas bija to arhīvu.
Arhīvu izzin.
Arhīvu izziņa, jā, un,
jau,
un tad tur arī viņi bija kaut kaut ko, viņi tad bija parakuši, un tad nu, kamēr, jau kaut kā iesniec arī augstā laika, un tagad, nu, tad siltais laiks, tad pabeidz to atrakšanu, un nu, jā, ir sagatavots lēmumu projektus, par to, ka atzīt, ka tur ir iepriekšēja apgūta.
Komisija
konstatēja.
Pats ir pamats, ir
arhīvi
izziņi,
ir?
Jā.
Nu, skaidrs,
no pamats. Lai vēlsies. Nav nekādā vēlāk. Jā. Pēc ir par šādām projektu. Paldies. Un tad vēl par zemes vienību atdalīšanu. Tas bija tas, kas
tas bija
uzgatavs uz to tautsaimniecības komiteja, ka nevarēja īsti saprast, kur viņš
ir. Šeit cilvēks uzrakstīja iesniegumu. Es to pamatojumu garo nelastīšu, es izstāstīšu ar saviem vārdiem vienkārši. Ir jāatceļ iepriekšējais lēmums, kas bija 15. maijā, jo tajā lēmumā no galvenās zemes vienības atdalīja Viņš gribēja atdalīt zemes, citu zemes vienību. A tagad, es nezinu, kas tur bija jurists vai kas tur, un arī zemes dienas tā kaut kas bija teicis, ka lai mazāk būtu tā tie mērīšanas darbi, to, ko atdala, no tā tad viss pakārtot ir jāatdala tās pārējās. Viņš tā kā otrādi sanāks.
Viņam ir jāuzmēra atdalāmais, ja? Nu, un jā, tā. Ja tas lēmums ir tāds, ka tas atdalāmais ir tas mazākais, nevis tie lielākie, kā nu, būtu tā kā loģiski arī, ja, jo faktiski, nu, viņam tā adrese bija Upsils 7, jā, ja, un tagad iznāca tā, ka tas atdalāmais ir Upsils 7, un tie ir, kam jauns nosaukums faktiski piešķi ir paliekošie, jā. Nu, uztaisīja otrādi, lai viņam nav jāpārmēr visas tās zemes, ja tur uzreiz viņas tur ir, nu, kā paši saprotiet.
Tas ir esošā lēmuma kosmētisks labojums.
Nē, mēs vieglāk bija uzrakstīt kāceļ to iepriekšējām,
jā.
Viss no jauna pakārtot tā
secībā. Labi.
Tad, jā,
jo, bet tas arī, nu, mēs diezgan izdiskutējām ar zemes dienestu, jo, nu, zināmā mērā, nu, loģika tur nav, jā, bet, nu, tā ir pašvaldības. Ja mēs uzskatām, ka tā var, tad var.
Nu, aktīvo darbu
šo šodien dotu sēdēt.